pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și este o bucurie să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Iar pentru noi este o bucurie să vă avem în ciuda programului aglomerat și să găsim soluții pentru problemele pe care ascultătorii și telespectatorii noștri le ridică. Cu ajutorul dumneavoastră, într-adevăr, am deșifrat multe lucruri. Evident că ține și de informațiile pe care le oferă cei ce ne urmăresc de acasă. Așa că profit de ocazie să le reamintesc să ne furnizeze cât mai multe informații, cât mai multe informații doamnelor și domnilor. Uitați-vă pe acte și povestiți cât mai obiectiv, trecând dincolo de ceea ce simți sufletește, așadar cât mai obiectiv situația cu care vă confruntați. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție pe parcursul acestei ediții emisiunii, e bine să știi, ca de obicei, și de asemenea un număr de mobil 0751 400 300. Aici ne puteți trimite mesajele dumneavoastră în limita posibilului. Răspundem în timpul emisiunilor în direct, dacă nu ocazional organizăm și înregistrăm emisiuni unde alocăm timp doar întrebărilor dumneavoastră. Între timp, doamna avocat, de la ultima ediție am primit mai multe întrebări, eu cred că peste 20 de întrebări sunt, încercăm să răspundem cât putem acum și în funcție de situație poate că vom mai înregistra o emisiune. Deci nu vă temeți, nu se pierd întrebările, dar ne strecurăm cu ele. 021-269-0808, din acest moment putem prelua și apelurile dumneavoastră și până când telefonul va suna, doamna avocat, haideți să dau citire unei prime întrebări. Bună ziua, am o întrebare, ne scrie un ascultător, suntem o familie cu 2 copii. Mama mea a murit în anul 2016. La acel moment s-a făcut succesiunea, iar tatăl meu a intrat în posesia 70%, în timp ce eu și sora mea am luat 30%. Așa cum era
cota legală, da. Dacă nu a existat un testament.
Tatăl meu nu ne dă voie să intrăm în casă, să ne facem buletinul în locația respectivă. Ce am putea face în acest sens? Deci tatăl nu le permite accesul în casă, tata are cotă majoritară, probabil că a avut jumătatea lui, mă gândesc, de dinainte de...
Da, și s-a împărțit cota mamei, respectiv a soției, și din aceasta trei pătrimi a obținut tatăl și o pătrime cei doi copii, de aici cota majoritară. Sigur că un drept de abitație este al soțului supraviețuitor de a rămâne în locuință și de a o folosi, este un drept legal. Posibilitatea ca acestea să beneficieze de bunul succesoral, dacă nu există prin bună înțelegere, vor trebui să meargă la instanța de judecată și raport de o ieșire din indiviziune, deci un partaj succesoral, judecătorul va stabili cine are posibilitatea să folosească integral bunul și să-i despăgubească pe ceilalți coproprietari, sau pot să meargă și să-l oblige pe coindivizar să le permită și lor folosința bunului mobil câtă vreme nu s-a ieșit din indiviziune. Cu alte cuvinte, dacă părțile nu se înțeleg, nu au decât să apeleze la instanța de judecată și să-și obțină dreptul succesoral pe calea justiției, da, în sensul fie să-l valorifice ca atribut, folosință, dispoziție, administrare, fie să facă un partaj și să stabilească în condițiile acestea folosința să o aibă tatăl, dar pentru faptul că nu le permit folosința să ceară despăgubiri sau pentru cota ce li se cuvine, sau dacă nu, se având în vedere că le folosesc cota de 30%, să plătească tatăl faptul că nu le permite folosința acestei cote, faptul că el o folosește, să acorde contravaloarea lipsei de folosință a cotei de 30% din imobil. Uh-huh. Nu știu dacă m-am făcut înțeleasă, în sensul că dânsii au o cotă ideală din imobil și pentru faptul că tatăl o folosește, iar cei doi copii vor la rândul lor să o folosească și se opun, atunci nu are decât să o folosească tatăl, dar să plătească pentru folosința acestei cote. Suma va stabili fie judecătorul, fie părțile de comun acord pot să stabilească contravaloarea lipsei de folosință unei cote de 30%. Și atunci tatăl poate să folosească imobilul în totalitate cu plata unei despăgubiri.
Doar că lucrul acesta este destul de sensibil pentru că va deschide
cutia Pandorei. Sigur.
Deci nu se un proces între copii și părinte.
Dacă nu există înțelegere, nu au cum altfel decât să folosească concursul unui judecător care va face dreptate. Nu poți să abuziv să intri peste tatăl și nu poți nici să folosești forța. Îți trebuie un ordin de din partea judecătorului de a intra în locuință, un ordin de a-l obliga să-l îți plătească contravaloarea lipsei de folosință sau contravaloarea cotei pe care o cumpără tatăl de la cei doi fii printr-o acțiune de ieșire din indiviziune a unui partaj succesoral.
Cert este că, în ciuda faptului că am cotă majoritară sau în situația aceasta care cotă majoritară, adică are parte mai mare din casa respectivă, nu înseamnă că n-am și obligații pentru cota mai mică.
Sigur, dacă vrei să o folosești, plătești-o. Faptul că ești în indiviziune cu copilul nu înseamnă că poți să-i folosești partea fără să-i dau nimic. Întâmplarea face să fii un grad de rudenie, dar poți să fii în indiviziune și cu o persoană străină și aceleași drepturi pe care le datorezi unei persoane străine, aceleași drepturi le datorezi și rudelor tale. Adică, cu alte cuvinte, dacă tatăl era în indiviziune cu un străin, sigur că străinul la un moment dat nu l-ar fi lăsat să îi folosească cota fără nicio pretenție. Bine, dacă ar fi vrut, asta era altceva. Dar în mod normal, sigur că toată lumea vrea să profite după un drept de proprietate pe care îl are. Și atunci tatăl sigur l-ar fi despăgubit pe străin pentru pe cota pe care o folosește. Ori aceleași drepturi, sau mai bine zis, aceleași obligații și aceleași drepturi le are și coindivizarul, și chiar dacă sunt copiii lui. Deci și faptul că sunt copiii lui nu înseamnă că poate să le folosească cota fără să le dea nimic sau fără măcar să o cumpere sau fără să în mod abuziv, fără să le asigure niciun beneficiu pentru această cotă de 30%. Lucrurile trebuiesc, exact dumneavoastră a spus la un moment dat, mai puțin subiectivism. Și întotdeauna eu personal în relațiile pe care le am cu clientul spun, dar gândește-te că ești în postura celuilalt personaj și ție ți-ar conveni să ți se răspundă așa ca mod de gândire, ca mod de rezolvarea unei chestiuni, a unor pretenții și de fiecare dată spun, păi da, cred că nici mie nu mi-ar conveni. Dacă ar fi invers și copiii ar folosi imobilul și nu i-ar permite tatălui să intre în locuință, să folosească locuința, să aibă un beneficiu după cota, e adevărat, majoritatea în cazul acesta de 70%, sigur că lucrurile n-ar mai fi așa. Dar oamenii gândesc în general egoist, văd doar partea, cel puțin cei care ajung în fața unui judecător întotdeauna și chiar în relațiile pe care le avem noi, avocații, cu clienții. Acestea sunt relații, să zic așa, un ego foarte puternic, în sensul că privesc doar avantajele lor și doar beneficiul lor.
Limitat.
Da, fără să aibă în vedere că celălalt are și el drepturi și la rândul tău ai obligația să le acorzi, să le respecti sau eventual să le plătești beneficiul pe care partea cu care ești în cazul ăsta coproprietate sau în raporturi juridice, are și el beneficiul și dreptul lui.
Are și el dreptul lui, corect. Mulțumesc frumos, doamna avocat. Avem un apel de ceva timp în așteptare, să vedem dacă persoana mai este alături de noi. Alo?
Sunt Tudorana de la Târgu Jiu. Uh-huh. Deci vreau să... Bună ziua! Vreau să vă pun și eu niște întrebări.
Așa.
Am un loc care a fost în fermă după Revoluție. A fost o doamnă primară, nu s-a dat titlul de proprietate și după aia mai târziu s-a dat și n-am știut. Și bărbatul meu a murit, a decedat de un an și 4 luni. Acum eu am fost și el a fost, până nu s-a întâmplat să decedeze, s-a întrebat la domnul primar și a zis că da, Nea Tudore, că așa e cealul bărbatul meu, n-am inginer, dar să zic că o să-ți fac titlul. După aia, când m-am dus eu acum, mi-a zis că domnule, cum se găsește pământul meu? Zice, e în patrimoniul primării. Puneți o cerere și vă dăm telefon. N-am cerut nici numărul, nici nimic, copiii mi-au zis că să cer numărul, că copiii am la București. Așa. Și pot eu să-l mai iau pământul ăsta dacă ei l-au trecut în patrimoniul primării? Să fac titlul pe el?
Acum rămâne de văzut dacă a făcut cerere și după Revoluție, în conform legii 18. Că...
L-a muncit, doamna avocat.
Nu e vorba de muncă, e vorba dacă ați făcut cerere. V-a fost luat în perioada...
Nu, am făcut cerere atunci, dar a fost în fermă și n-am făcut titlu. Și mai târziu pe parcurs...
Dar ați făcut cerere?
S-a făcut, oamenii au știut și au făcut câte unii, o parte, dar o parte nu.
Și cerere ați făcut atunci, ați formulat cerere în baza legii 18.
Da. Acum eu să mai caut actul la arhivă la Târgu Jiu, că au cumpărat bunicii lui bărbatul meu, au cumpărat toți oamenii din bătrâni de la Umboier, să caut actul ăla are valoare.
Da, puteți și din registrul agricol. Puteți cere o informație. Așa cum ne dați datele, să facem o scurtă recapitulare. Să înțeleg că terenul este al soțului dumneavoastră,
care
în timpul vieții a formulat cerere pe legea 18.1991 să-i fie reconstituit dreptul de proprietate, conform averii care îi revenea după părinte, probabil, după părinți. Bun. Și la un moment dat vi s-a reconstituit, v-a dat o adeverință și vi s-a identificat terenul.
Da, adeverință ne-a dat, dar titlul nu se făcea atunci.
Da, pe așa era atunci. Mai întâi se dădea o adeverință de identificare și terenul l-ați avut, când spuneți, în fermă, l-ați dat în concesiune, în arendă sau ceva de genul ăsta. Înțeleg că o formă de a fi folosit terenul în comun, da?
Da.
Bun. Și, să zic așa, a stat în pasivitate sau, mă rog, a fost numai verbal drumul la primărie și a tot cerut să vă dea titlul de proprietate, care până în acest moment nu. Ați formulat o cerere din nou pentru a vă emite titlul de proprietate. Să înțeleg că ați fost la primărie și v-a zis să formulați o cerere să vă emită titlul de proprietate, da?
Da.
Și vi s-a spus verbal că nu poate să vă mai emită titlul pentru că între timp terenul a fost trecut în proprietatea primăriei?
Da.
Verbal vi s-a spus?
Da, mi-a lăsat o cererească să mai caute acolo, dar niciun rezultat.
Din punctul meu de vedere, în condițiile în care primăria nu vor să vă emită titlul de proprietate, nu aveți decât acea soluție să apelați la justiție. Cu alte cuvinte, să chemați primăria în judecată, în condițiile în care dumneavoastră aveți toată documentația și comisia locală în astfel de situații pentru reconstituirea dreptului de proprietate și pentru a vă emite titlul de proprietate în condițiile în care ați făcut demersuri și mai mult aveți terenul în posesie, că practic terenul dumneavoastră l-aveți încă în posesie.
Da.
Acum este în continuare la fermă sau este nelucrat și este terenul dumneavoastră?
Nu, l-am lucrat noi după Revoluție, atunci l-am lucrat.
Și acum, care este situația faptică a terenului la acest moment? Îl mai aveți sau nu îl mai aveți?
Da, l-am, dar nu l-am mai muntit acum ca...
Dar l-aveți fizic, îl știți identificat?
Știți care este? Numai un moment mi-a ascultat. Primarul ăsta e un primar tânăr și a vrut să-l cumpere, mi-a zis bunică sa, și acum cred că vrea să mă încurce să-mi ia, așa că mai muncește un loc aproape de Gilor. Și eu am auzit niște, vă întreb dumneavoastră, că după 5 ani, dacă nu-l muncești, poate să-l treacă în patrimoniul primăriei, și care muncește și care nu am titlu pe el?
Păi nu, dumneavoastră aveți deja cerere făcută pentru a obține titlul de proprietate. Eu zic să mergeți să apelați la judecător pentru a vă emite titlul de proprietate, că nu aveți altă soluție. Să vină judecătorul și să-l oblige, că alminter, dacă stați la, să zic așa, la bunăvoința primăriei, nu știu dacă vă va da sau nu vă va da titlul de proprietate, îl va emite sau nu. Deci nu aveți decât să luați legătura cu un avocat și acesta să formuleze o cerere, să afle situația juridică a terenului pe care dumneavoastră îl aveți, mai ales că este deja în posesia dumneavoastră, l-ați avut, l-ați lucrat.
Da, l-am muncit.
Da, deci nu aveți decât să-i chemați în judecată și judecătorul va stabili obligativitatea pentru primărie să vă emită titlul de proprietate, pentru că alminteri această pasivitate și acest drum la primărie, dați-mi și mie titlul sau nu mi-l dați,
să
mi-l
mă
dați
rog
sau nu mi-l dați. Da, exact. Deci cineva trebuie să vină și să verifice actele și în măsura în care dumneavoastră sunteți în regulă cu ele, sigur că vă va emite titlul de proprietate. Și
cine
atunci
să vină să verifice actele la primărie?
Sigur, va fi chemată primăria și va...
Da, de justiție, da.
Da, de către judecător și de comisia locală, să vadă unde este terenul, când vi l-au dat, cu ce acte figurați dumneavoastră ca titlu de proprietate, cu ce acte figurați în registru agricol, ați formulat cererea, vi s-a dat adeverința, de ce nu vi s-a emis titlul până la această oră, judecătorul sigur că va parcurge un proces așa informațional și la final, după ce are toate datele, va da o hotărâre judecătorească. Deci răspunsul meu este nu puteți face altceva decât să mergeți și să-i dați în judecată.
Da, și... dar dacă mă duc să iau și actul bunicilor care l-a cumpărat de la voi,
este și mai bine, pentru că este în avantajul dumneavoastră să aveți cât mai multe acte,
da,
și să faceți...
cât mai multe acte, da. Și ce vreau să vă mă întreb, chiar așa e după 5 ani, dacă nu se muncește pământul, poate să intre patrimoniul în primărie?
Nu cunosc dacă poate să intre în patrimoniul automat al primăriei. Știu că nelucrarea este sancționată, dar că ar intra în proprietatea statului automat, nu am auzit. Deci, ca atare, nu vă pot răspunde în mod exact.
Unul îi muncește el, chiar domnul primar, și unul îi muncește alții, că le, nu pot nici eu toate așa să le muncesc, că costă bani îngrășenintea.
Da, dar puteți să-l dați la o asociație, puteți să-l dați în arendă, puteți
nu
să...
Nu să face, doamna avocată, că dacă s-ar face, l-aș da cu mine amândouă.
Am înțeles.
Da, vă mai întreb eu, ce fel de act să fac eu la un nepot până se căsătorește? Ce act e mai bun ca să aibă drept numai el?
Păi până una alta, dacă nu aveți titlu de proprietate, nu puteți face niciun act, că dumneavoastră la acest moment nu aveți proprietatea.
Păi nu, la casă și la pământul meu de acasă vreau să mă refer.
Puteți face un act de donație, puteți face un act de vânzare-cumpărare cu clauză să vă întrețină, să vă lase să-l folosiți în timpul vieții. Puteți alege una dintre opțiunile acestea. Mergeți la un notar și în funcție și de cost, că până la urmă bănuiesc un testament, eventual dacă nu aveți alte rude, aveți soțul, am înțeles că a decedat, aveți copii?
Mai am o fată și pe mama lui, mama lui e asistentă, fata e învățământ și băiatul ăsta e inginer la București, el mai are o soră, doctoriță, deci...
E nepot după fică?
Tot după fică, sora lui, da.
Am înțeles. Deci puteți face un act de dispoziție. Luați legătura cu un notar și puteți face un act de donație cu scutire de raport. Puteți face un contract de vânzare-cumpărare. Aveți variante în funcție de dorința dumneavoastră.
Vreau ca să nu aibă nici partenerul, are o prietenă, chiar e la o firmă avocată la București și nu vreau pentru faptul că eu nu am încredere în lume. În ziua de astăzi am pățit multe în viață.
Păi nu, îi faceți vânzarea doar pe numele lui, iar...
Doar pe numele lui vreau.
Dacă este căsătorit, va trebui să-i spune să facă o separație de patrimoniu.
Are o prietenă, are o prietenă.
Bun, deci o faceți cum ar veni actul, ar fi înainte de căsătorie și deci ar urma regimul juridic al bunului propriu. Deci nu vă faceți probleme.
Și ce fel de act înainte de căsătorie să fac?
pe asta vă spun, un act de donație sau un act cu un contract de vânzare-cumpărare. Asta trebuie să luați legătura cu notarul din zonă și veți stabili în funcție și de costul eventual. Notarul vă va explica ce înseamnă donația, ce înseamnă contract de vânzare-cumpărare. Donația presupune o gratuitate, o liberalitate, cu titlu gratuit, cu alte cuvinte, dați fără să vă plătească prețul, dar aveți grijă să spună cu scutire de raport, și vânzarea-cumpărare să vă dea o sumă de bani pentru terenul pe care îl dați. Aveți grijă vânzarea să nu fie fictivă. Cu alte cuvinte, dacă îl vindeți, stabiliți un preț, un preț minimorum și să-l încasați. Un preț care
el
să fie...
El mă îngrijește pe mine, el mi-aduce tachet, el mi-aduce tot ce-mi trebuie acasă.
Atunci, cu atât mai mult, puneți un contract de întreținere. În schimbul întreținerii pe care dumneavoastră o primiți, dânsul să primească terenul în proprietate. Drept mulțumire pentru faptul că vă îngrijește, puteți să faceți un contract de întreținere, cu obligația pentru acesta să vă întrețină până la decesul dumneavoastră și să vă facă ulterior cele necesare.
Da. Și mai am una și vă las, vă întreb una. Deci bărbatul meu a avut pământ și are un partaj, am rămas eu, o copie acum, cu o soră, nu are la altă, una a murit, mama unui preot de aici, alta, la petrecerea mea de anul, dar asta i-a luat toate drepturile lui. El pe prima dată l-a mințit, acum câțiva ani, i-a dat buletinul că fac ea un partaj, că a avut încredere în ea, și cu buletinul ăla și-a făcut o donație pe pământul al mai bun și de la spart donația, anulat-o. Până s-a dat rezultatul la donație, ea a făcut altă donație peste aia și a vândut și dreptul lui. În loc de un pogon al ei, a luat două ăștia lui lângă în sat și a cumpărat o garsonieră. Acum el, dacă a cerut în grădina casei, că acolo nu are act, poate că e o casă bătrânească, fi care a lui treia să fie, dar în fine așa se întâmplă în viață cu frații, poate să, noi putem, copiii pot să primească în grădina casei, dacă ea și-a luat dreptul acolo, că am zis că să mă duc să vorbesc cu domnul expert, că a făcut expertiza, dar nu știu cum a rămas.
N-am prea înțeles. Înțeleg că a fost o donație care s-a anulat și înainte de pronunța hotărârea, ea mai a donat...
Da, a mai făcut alta și a vândut un drept al lui de 80 de ani, că a mai fost luat de...
Păi înțeleg că tot ilegală e și a doua donație.
Da. Cu donația aia trebuie să poate anula. Dar noi nu ne mai apucăm, că durează asta și nu mai vrea.
Și care este întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea mea e dacă copiii pot să ia, să primească în grădină, că e un hectar la casa părintească, nu e nimeni acolo, e o casă care trebuia el să fie, o casă părăginită, dar dacă poate să ia, că ea n-are asta acolo în grădină, poate să primească copiii acolo, în locurile alea.
Pe terenul pe care s-a făcut pe terenul pe care s-a făcut donația?
Nu pe ala, pe grădina casei, acolo n-are asta.
Acolo este, am înțeles, înțeleg că, sau cel puțin așa bănuiesc, aveți o casă părintească cu un teren pentru care bătrânii nu aveau acte.
Nu i-a făcut ei acte pe grădină, pe 10 ani i-a făcut totul.
Deci doar pe teren
nu aveți acte deloc, nu aveți titlu de proprietate. Nu aveți titlu de proprietate pe terenul...
Da, avem, da.
Păi atunci nu înțeleg de ce nu mergeți la notar să obțineți un supliment de certificat de moștenitor sau un certificat...
Nu, cred că doamna nu relatează complet.
Suntem în curte de cartă, trebuie să... Da, acum s-a amânat un an de zile că au ieșit la pensie. Mi-a spus domnul avocat că trebuie să merg acum, că a fost iarna asta, n-a putut să merg. Au ieșit la pensie și nu prea mai sunt care să judece procesele, trebuie să le ia iar de la început.
Da.
Da.
Este bine...
S-a amânat un an de zile.
Nu, știți ce se întâmplă? Dacă e vorba de donația aceea de-a doua, care e și aceea ilegală, vreți, nu vreți, costă, nu costă, aveți chef, nu aveți chef, trebuie să mergeți din nou la judecător să cereți anularea și dacă vreți să beneficiați într-adevăr de terenul în cauză. Iar dacă e vorba de alt teren care nu cuprinde, nu face obiectul donației, atunci ar trebui obținut un certificat de moștenitor, înțeleg, după urma soțului, prin reprezentare ar veni copiii, deci teoretic ar avea dreptul, dar încă o dată vă spun, informația vă dăm fără să avem acte. În mod normal, copiii beneficiază.
Și știe domnul avocat, a cerut în grădină. Acum da. Nu sunt domnul expert Ciovică, trebuie să...
Atunci am mergeți și vedeți expertiza. Înțeleg că există deja un act de partaj, dacă s-a efectuat o cerere de partaj sau un proces de partaj.
Da, e un proces pe rând, da.
Vedeți în expertiză dacă vi s-a atribuit sau nu copiilor în calitate de succesori, de reprezentanți legali al defunctului respectiv al soțului dumneavoastră.
Da.
Ce să vă zic, informațiile pe ceea ce ne relatați dumneavoastră sunt foarte greu de identificată situația faptică, nu numai juridic, din punct de vedere juridic. Faptic nu înțelegem. Dar oricum, înțeleg că aveți un domn avocat, aveți un proces, că dânsul vă va rămâni cel mai bine pentru că are actele în față. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este incomplet și...
Da. Copiii n-ar mai vrea să mai plec pentru faptul că bărbatul meu, din cauza asta, s-a distrus. S-a consumat mult că i-a băgat pe alții aceia 7 ani, încă a prefirat pe mulți, a făcut acte și după 7 ani i-a scos pe ea afară, deci din casă.
Ei, dar, cum să zic, ați avut succes. Până la urmă, nu a fost inutil și de pomană, cum se spune, întregul demers judiciar. Dacă, câtă vreme, la capătul unui asemenea proces, aveți o reușită, vedeți partea bună a lucrurilor. Ce să faceți? Sunt situații...
Într-un fel că vreau să las copiii descurcați, copiii și așa.
Asta este ideal, să lăsați copiii descurcați. Este una dintre cele mai bune variante pe care o persoană, un părinte, un copil la rândul lui a lăsat o situație clară este foarte bine să mergeți cu procesul înainte și să vă rezolvați problema.
Da.
Bun, bine, mulțumim pentru apelul dumneavoastră, doamna Ana. Trebuie să închidem, deja am stat foarte mult și mai sunt alte mesaje în urmă și probabil că mai sunt și alți oameni care vor să sune. Cât merge mai repede, cu atât au mai multe persoane șansa să intre în legătură directă cu noi. Între timp am primit mai multe mesaje, m-am oprit, mă rog, le-am luat în ordine. Doamna Mihaela ne-a scris un mesaj, am mai comunicat un pic să fac eu câțiva pași, dar nu am reușit să aflu foarte multe lucruri. Însă dumneavoastră ei ne urmărește probabil în acest moment, fiindcă de-abia mi-a răspuns la mesaj. Bună ziua, mă numesc Mihaela și am și eu rugămintea de a mă lămuri vis-a-vis de o problemă pe care o întâmpin în urma unui proces de malpraxis care se află pe rolul instanței de 10 ani. Acum când am ajuns aproape la finalul acestui proces, după ce au fost chemate și firmele de asigurări pentru despăgubiri, ni s-a constatat de fapt că cererea sau plângerea depusă de către mine a fost înregistrată, a fost depusă mai târziu decât prevedea legea. Întrebarea mea este cine este responsabil de această neregulă descoperită tocmai acum, la mai bine de 10 ani și pe care nimeni nu a văzut-o în acest timp.
Este o situație dificilă, într-adevăr.
Este greu de aflat detaliile, adică în sarcina mea ca persoană vătămată cade responsabilitatea de a formula
într-un termen legal, sigur.
În termenul legal.
90 de zile sau...
90 de zile, da. Să presupun că am formulat plângerea.
Acum depinde dacă chiar a formulat-o dânsa, a formulat-o un cabinet de avocatură, a formulat-o... Trebuie văzut cine a formulat plângerea.
Sau
de cine este semnată.
Sau dacă a formulat-o între timp, este o întrebare, dacă ne urmărește acum, poate să ne și răspundă. Până la urmă a formulat plângerea, pentru că știți ce se întâmplă? Îmi trimite niște mesaje scurte în care spune că au fost tot felul de piedici. Am întrebat eu de ce a durat 10 ani și a spus că au fost tot felul de piedici, expertize și probe aduse din
Italia.
Dar a fost
în cadrul procesului, probabil.
Acolo m-a operat de urgență, a durat până au venit toate și tot așa, vacanțe, dosar, rătăcit, o poveste întreagă. Acum, mai există situația când oamenii se adresează instituției respective. Nu formulează plângere la instanță, se adresează instituției respective. În primul rând, te adresezi în general instituției. Și durează până se demarează acest
Nu e problema dacă o adesezi unei instituții greșite. Deci, să ne înțelegem, dacă mai întâi la Consiliul Medicilor poți să te adresezi sau poți să te adresezi direct instanței. Acum, într-adevăr, este o problemă nerespectarea termenului în ceea ce privește formularea unei plângeri penale, în ceea ce privește formularea unei sesizări, a unei cereri de chemare în judecată, acel drept de prescripție și așa mai departe, este foarte drastic. La modul general, nerespectarea acestor obligații, consecințele sunt, nu mai beneficiezi deloc de dreptul respectiv. Deci, nu cunosc foarte bine speța, dar văzut din afară, ca să zic așa, din minimele date pe care dânsa ni le-a dat, nu se află într-o situație foarte bună. Tardivitatea formulării unei astfel de cereri practic oprește orice judecată. Ca atare, aici bănuiesc că...
Eu mă întreb așa, dacă avea, nu știu, acum chiar presupunem și am vrut să aduc subiectul acesta în discuție pentru că nu pe malpraxis, ci pe litigii cu Direcția de Finanțe Publice am observat aceeași problematică, în sensul că primești acasă notificarea că 15 zile să plătești somația, că în 15 zile ai de plătit nu știu cât. Și te duci repede la administrația financiară și soliciți, păi de ce am de plătit asta? Păi unde m-ați prins? Unde eram? Oamenii sau nu știu, zic. Și porți discuții care durează mai mult de 15 zile și ratezi termenul de a face contestație, te întorci și spui, păi bine, nu-i vina mea, este vina administrației financiare pentru că nu mi-a dat răspunsurile.
Nu.
Și cum punem problema?
Sigur că termenele de prescripție, termenele de introducere a unei cereri pot fi suspendate, pot fi întrerupte și așa mai departe, dar sunt cazuri speciale în care un termen de, cum ați spus dumneavoastră, un termen de plângere împotriva unui act administrativ, a unui amenzi, a unui caz de malpractic și așa mai departe, dar întreruperea, suspendarea astfel de termen privesc situații speciale, un caz fortuit, un caz în care te afli dintr-o împrejurare mai peste voința ta, mai presus de voința ta și așa mai departe. Dar la modul general nu există nicio scuză. Faptul că tu vrei să obții informații sau vrei să deslușești cumva situația creată, și, dar nu ataci actul respectiv, nu te scutește. Pentru că sancțiunea este că devine titlul executoriu sau în cazul dânsei pierde drepturile pe care le-ar fi putut primi ca urmare a faptului că a fost, știu și eu, rezultatul unui tratament, a unui act medical greșit, de malpraxis. Deci ideea este că nu este nimic scuzabil în momentul în care ai primit o astfel de situație, este afli într-o astfel de situație, ai primit un astfel de act sau este, să zic așa, rezultatul unei împrejurări pentru care poți formula plângere, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să afli termenul. Deci pasivitatea este întotdeauna sancționată câtă vreme nu depui plângerea respectivă. Pentru că să știți că există și o logică. Și eu m-am întrebat, de foarte multe ori au venit în birou clienți care au spus, doamnă, dar de unde să știu? Dar stați puțin că nu toți cunoaștem legea. De-aia te duci la specialist. Din punctul dânșilor de vedere, așa este. Că e adevărat, legea spune, sau mai bine zis, necunoașterea legii nu poate fi invocată. Dar sunt persoane care nu cunosc și nici eu pe alte domenii nu am specialitatea și la rândul meu voi fi, știu și eu, păgubită pentru nerespectarea anumitor indicații, anumitor termene și așa mai departe. Dar ideea este următoare, există o logică. Legiuitorul prevede acest termen pentru că și probele sunt conservate o perioadă de timp. Ori nu poți să vii să faci o plângere pentru un act, știu și eu, de, chiar de malpraxis sau de vătămări corporale, lovituri și vătămări corporale sau de amendă și așa mai departe, cât o faci peste 5 ani. Între timp nu mai există martori, între timp termenul de păstrare a documentelor de un an, 2, 5, 3 dispar. Înregistrările audio-video sunt valabile 30 de zile, maximum 6 luni și așa mai departe. Câtă vreme conservarea acestor probe presupun sau sunt condiționate de anumite anumit termen. Sigur că și plângerea noastră este condiționată de un termen, tocmai pentru a beneficia de aceste probe. Ori formularea unei plângeri dincolo de probele sau de termenele care conservă aceste probe ar avea consecința imposibilității reconstituirii, să zic așa, evenimentului, a faptei, a împrejurărilor și așa mai departe. Deci este logic ca să existe o perioadă în care poți formula această plângere. Iar în ceea ce privește vinovăția, aici sigur că este dificil de răspuns, pentru că dacă dânsa, de exemplu, s-a dus la un cabinet de avocatură și a solicitat sprijinul la un an de zile sau la 2 ani de zile după ce a avut loc evenimentul medical, cazul de malpraxis, sigur că nu ai ce să faci și în astfel de situații de împrejurări. Uneori pot și eu mă confrunt din practică, vă spun, îi spun clientului, ați depășit termenul, posibil să dăm drumul la acțiune, dar vă asumați în măsura în care, să zic așa, scapă. Uneori partea adversă sau chiar ce se întâmplă, de exemplu, prescripția pe nou cod civil, înainte și judecătorul din propria lui inițiativă, se cheamă acel rol activ al judecătorului, putea să se uite să spună, domne, ai depus cererea peste, de exemplu, termenul de 3 ani. Judecătorul putea să invoce dreptul, excepția prescripției dreptului material la acțiune. Acum, legea nouă cod civil s-a schimbat și invocarea prescripției dreptului material la acțiune o poate face doar pârâtul și doar la primul termen de judecată. Dacă n-ai făcut-o la primul termen de judecată, nu este cazul de malpractic. Vorbesc un caz special. Dacă n-ai făcut-o la primul termen, prin întâmpinare, după care te duci, să zic așa, până la sfârșit și câștigi. Și atunci câteodată îi spun clientului meu, haideți să facem cererea, dar vă asumați riscul. Dacă colegul meu la primul termen a observat că este prescrisă și mi-a ridicat prescripția, e moartă. Dacă nu observă, atunci putem merge și aveți șanse. Unii și asumă astfel de situații și câteodată, nu știu, din prea mult cum să zic, din prea mult volum de muncă, că colegul nostru sau colegii noștri sau chiar unii dintre noi nu observăm absolut toate deficiențele unei situații pe care să le speculăm într-un proces. Sigur că mai scapă chiar și judecătorului, chiar și avocaților. Nu ai întotdeauna absolut toate aspectele acestea în vedere și poți să câștigi procesul. Alteori însă poți să dai de un coleg sau avocat sau judecător care să observe și în funcție de cum îi permite legea. Ca atare aici trebuie să vadă mai întâi cine trebuia să facă această plângere, când, cum, cine a semnat-o și bănuiesc că cel care a semnat-o este responsabil. Plângerea are o semnătură. Persoana care a semnat-o trebuia să știe că trebuia să o pună în termen. Deci ca atare semnatarul titularului plângerii ar trebui să fie, să suporte consecința depunerii excepției tardivității formulării plângerii, da. Că bănuiesc
evident,
așa s-a...
Este greu să ne pronunțăm complet neavând un dosar în față, dar de principiu există în termene de care suntem ținuți. Sunt și momente, așa cum spuneați, în care pot fi invocate aceste termene și momente când nu mai pot fi invocate. Depinde de situația în care se află ascultătoarea noastră, astfel încât nu am putea răspunde punctual. Dar sper eu ca cel puțin cei care ne urmăresc să rețină ideea că dacă instituția pe care trebuie să o dăm în judecată nu se conformează în termenul pe care noi îl avem la dispoziție ca să formulăm plângere la judecător, nu înseamnă că va fi vina instituției în final pentru tardivitatea plângerii la judecător, ci tot a noastră. Adică să mergem în paralel cu alte cuvinte. Dacă avem, de exemplu, 15 zile la administrația financiară, formulăm și acțiune și dacă nu ne-a răspuns administrația și ne răspunde mai târziu, avem și posibilitatea să ne retragem plângerea dacă s-a rezolvat pe calea amiabilă.
Dar,
astfel încât să nu ratăm termenul. Termenul îl ratăm. Deci dacă instituția nu-și face treaba, tot ratezi termenul.
Da, uite,
e
de exemplu,
corect?
Sigur, o decizie de impunere, o taxă neplătită la DITL, la Direcția de Taxe și Impozite, mai întâi se atacă în termen de 45 de zile la direcția de taxe și impozite. De foarte multe ori am avut cazul în care spun, doamne, dar nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns în 45 de zile de ITL-ul. Că am făcut...
Exact.
Am avut situația în care m-am trezit cu un impozit suplimentar. Eu știam că am plătit toate taxele de impozit și mă trezesc că mai am de plătit, nu știu, 2000 de lei. Și în condițiile astea mai vine o decizie de impunere că mai aveți de plătit 2000 de lei. Te adresezi mai întâi organului administrativ în termen de 45 de zile și dacă acesta nu îți răspunde, automat răspuns sau nu răspuns, te duci la judecător. Nu stai 2 ani de zile și spui domnule judecător, nu mi-a răspuns administrația financiară în termenul de 45 și eu tot am așteptat răspunsul. Pentru că legea spune, după 45 de zile, în termen de 15 zile se atacă răspunsul. Dacă n-ai primit răspunsul, dacă te duci primit și spui, domnule judecător, nu mi s-a răspuns în termen, uh-huh, deci ca atare eu vin în fața dumneavoastră și obligații dumneavoastră să-mi răspundă sau eventual constatați dumneavoastră că este nulă decizia de impunere dacă constați că într-adevăr nu datorez suma. Deci, încă o dată spun și am repetat-o cel puțin nu numai la mine în birou și de câte ori am ocazia și mulțumesc că îmi dați ocazia în emisiunea noastră și să spun că pasivitatea totdeauna este sancționată. Niciodată nu voi beneficia de ajutorul
pasivitatea
legii.
Pasivitatea înseamnă să stau, să
da,
nu fac nimic.
Da, să trebuie să facă statul, mi se cuvine, dar de ce trebuia să mă duc eu?
Era
da, de
obligația
ce trebuia...
lor.
Da. Da, 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 da. Chiar și acum, cazul dinainte, pe legea 18, de ce, doamnă, trebuia să fac eu cererea, dar dacă n-am făcut, dar dacă n-am avut și așa mai departe. Nu, nu, este ca principiu, totdeauna când ți se impune o obligație, o fă ca să poți beneficia de ajutorul organelor abilitate, de justiție, de ajutorul poliției și așa mai departe. Deci, uh-huh, încă o dată aduc în atenție această chestiune care este foarte importantă.
Uh-huh. Bun, mulțumesc. Mă uit la ceas și nu mai avem foarte mult timp.
Îmi pare rău. Cred că am încercat să detaliez.
Nu, este bine pentru că putem fi de folos altor oameni și altor oameni care nu reușesc să sune. Acum, avem un apel în așteptare de ceva timp. Haideți să preluăm și acest apel. Alo?
Să rămână.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, numele meu este Muntean și vă sun pentru o întrebare scurtă.
Așa. Dacă suntem e scurtă, mai dăm ocazia altui ascultător să mai intervină.
Da, suntem doi frați, părinții morți amândoi și casa nu a fost întăbulată pe niciunul. Întrebarea, dacă fratele poate să întăbuleze casa pe el fără acordul meu sau fără să mă anunțe?
Vreau să știu cine este în casă și de la data când au decedat părinții.
Tata au decedat în 92, mama în 2009 și acum stau eu singur. Și fratele meu, anul trecut în vară, a fost un avocat la primărie ca să facă cadastru. Și nu m-a anunțat. S-a dus singur și la două zile am aflat și l-am sunat și l-am întrebat pentru ce nu m-a chemat. Și apoi au zis că m-am dus eu. Vreau să vă spun că nevasta lui a lucrat la primărie 25 de ani cu pământurile intravilane și travilane și nu m-a anunțat. Întrebarea asta este dacă el poate să facă...
În mod legal, răspunsul este nu.
Că nu poți să faci cadastru până nu faci succesiunea, de fapt.
În primul rând. Dar răspunsul este nu. Clar că nu poate să facă...
La succesiune trebuie să mă anunțe. Dacă scoate succesiunea, el trebuie să mă anunțe, nu?
Obligatoriu. Orice act pe care îl face fără dumneavoastră sunt supuse nulității, anulării și chiar a unei fraude, a unei înșelăciuni. Puteți face și plângere penală. Puteți să le anulați. Deci răspunsul este că nu poate să facă nimic. Dacă totuși, înțeleg că indirect vreți să-mi spuneți că se pot face ilegalități pentru că cineva l-ar ajuta, soția, mă rog, sau cine o fi, asta e cu totul altă chestiune. Ilegalități se fac. S-au făcut de când lumea. Nu contestăm. Făcut, bineînțeles, nu contez că s-ar putea să se facă o ilegalitate și să se ducă să se întambuleze pe numele dânsul. Dar asta nu înseamnă că este legal. Adică dumneavoastră trebuie să fiți anunțați. În primul rând că nu văd cum face măsurătoarea terenului acasă. Bine, că acum se face prin satelit, poți să o faci pe la poartă.
Bine,
și...
dacă domnul nu locuiește acolo...
V-am înțeles că locuiește.
Domnul locuiește.
Are posesia, tocmai.
El are o casă luată tot așa de la o soră de-a lui mama și acolo a făcut ceva în vârtel cu succesiune.
Nu, da, aici locuiți dumneavoastră.
Aici, da, deocamdată da.
Păi asta zic, aveți și posesia. Deci chiar dacă se duce, să zicem, anulați încheierea de intambulare, în secunda 2 vă duce și spuneți, stați puțin
da,
că...
Da, asta era numai întrebarea, doamna. Am vrut să știu sigur că eu sunt și nevăzător de grad 1 și nu mă pot descurca singur.
Nu, dar cereți informație. Un singur lucru aș vrea să vă spun. Dacă aveți îndoială că ceva este neregulă, cereți informații de la OCPI, de la Oficiul de Cadastru, care se poate face online. Rugați pe un tânăr, pe cineva care are acces la un calculator și obțineți dacă s-a obținut număr cadastral pentru acest imobil și cine l-a obținut. În măsura în care vi se spune că nu s-a obținut, stați liniștit. În condițiile astea nu aveți de ce să vă faceți probleme, dar mergeți și deschideți succesiunea după părinți ca să stați în, cum să zic, într-o liniște mai deplină. Câtă vreme deschideți succesiunea și sunteți amândoi proprietari, cu atât mai mult, că aceasta se transmite la Camera Notarilor, notați certificatul de moștenitor, deci nu este o problemă. Merge și deschide succesiunea ca să nu mai aveți temerea că se pot face, să zic așa, ilegalități. Ca să
nu ați vrut să deschide succesiunea, nu?
Doamna avocat, nu mă duc, că eu familie, n-am copii, n-am, oricum îi rămân lui. Tot îi rămân lui, că n-am avut familie, n-am copii, n-am urmaș.
Am înțeles.
Am 73 de ani aproape.
Dumnezeu să vă ajute să fii sănătos.
Da, mulțumesc. Camera da. Mea e făcută acolo în cimitir, așa că...
Am înțeles. Că,
dar nu am vrut să știu dacă că ei cam umblă cu treburi din astea și...
Păi dacă tot le revine lor, averea acum era să zic eu una. De ce ne așteaptă și fac ilegalității? Chiar nu înțeleg, da, mă rog, oamenii sunt...
Bine, are 4 copii, doamnă.
Bine, dar...
Pentru ei mai mult.
Am înțeles. No, sănătate multă.
Vă mulțumesc foarte frumos și o zi bună vă
cu drag.
Mulțumim, la revedere. Iată, într-o situație de genul acesta, mai avem doar 2 minute, nu mai avem timp, nici măcar să preluăm un apel, dar mă gândeam într-o situație de genul acesta, când părinții sunt decedați, există în urmă doar 2 frați, unul dintre frați oricum nu intenționează să păstreze ceva pentru el și iată, și într-o vârstă avansată, la o vârstă avansată, după decesul acestuia, de pildă, Ce acte juridice se vor întocmi astfel încât să intre în legalitate sau să beneficieze de dreptul de proprietate urmașii?
Certificatul de moștenire. Automat după ce va deceda domnul care ne-a ascultat, moștenitorii merg la notar și obțin certificatul de moștenitor.
Și vor trebui să facă succesiuni
succesive? După toate persoanele, succesive. Până sigur asta, da, notarul va spune, va trebui să facă după
și
părinți, după frate.
Și atunci este fixă aceeași cheltuială cu a le face acum.
Da, dar le va face moștenitorul fratele, pe când acum
le fac amândoi.
Și, sau chiar dacă le-ar face fratele, tot va trebui să mai facă o cheltuială după ce va deceda fratele. Numai că temerea, într-adevăr, se pot face ilegalități, pentru că întrebarea domnului, să zic așa, a fost destul de...
Da, adică cum aflu dacă ei au făcut ceva?
Da, posibilitatea să afli că s-a obținut un certificat de moștenitor fals la Camera Notarilor, s-a făcut o intambulare pe o suprapunere de teren sau pe un teren pentru care nu ai proprietate și așa mai departe, nu înseamnă temerea că s-au făcut astfel de mișmașuri, de cum le numesc clienții mei, sau de ilegalități, nu înseamnă că totul este pierdut. Dacă este o ilegalitate, să zic așa, flagrantă, în sensul că se poate cere nulitatea absolută oricând, sine die, fără termen, oricine și așa mai, nu mai poate fi acoperită. Regimul juridic al nulității absolute este foarte dur, în sensul că anulează și uneori repune situația în situația anterioară. Există și în unități relative în care iarăși revin la vechea problemă, de exemplu anularea unui certificat de moștenitor, nu poți să o ceri chiar oricând în condițiile în care știi că fratele a obținut un certificat, de exemplu, în speță. S-a dus la notariat, s-a declarat unic moștenitor, a obținut certificat de moștenitor, dânsul a aflat, beneficiind, sau mai bine zis, scuzându-se că nu poate să meargă, că nu are bani să ia legătura cu un avocat, că nu are posibilitatea, nu atacă într-un termen de 3 ani, nu cere anularea certificatului de moștenitor, atunci înseamnă că accept situația și, în consecință, ceea ce ți, cum să zic, ceea ce crezi, de aia beneficiezi. În sensul că dacă nu ataci într-un termen certificatul de moștenitor, știind că el este fals, în sensul că nu privește o situație reală și s-a declarat unui moștenitor, dacă nu ataci într-un termen de 3 ani, de exemplu, înseamnă că accepti această situație și nu mai poți beneficia la un moment dat de succesiune. Ca atare, trebuie văzut imediat ce afli această ilegalitate. Nu trebuie să te sperii că numai gata, ai pierdut tot, ci din contră trebuie să mergi și să verifici ce poți face. Poți să o înlături sau nu poți să o mai înlături. Dacă este o nulitate care se poate anula sine die și au trecut o grămadă de zile și poți să o anulezi, te duci să o anulezi. Dacă nu ai ai un termen, verifici dacă mai ești în termen și așa mai departe. Deci nu trebuie să fim să zic așa, afectați și să credem că am pierdut dacă cineva se folosește de o influență sau de vreun ajutor, să zic așa, nelegal și efectuează astfel de acte. Uh-huh. Ai această posibilitate să te duci în fața judecătorului, a procurorului, oricând afli. Da, oricând afli. Oricând afli.
Uh-huh. Mulțumesc frumos, doamna avocat, am ajuns la final, timpul este chiar înaintat. Eu vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite și extinse și pentru cei care ne-au urmărit, dar care nu au reușit să intre în legătură directă cu noi.
Și eu vă mulțumesc că m-a invitat și sigur voți răspunde la toate întrebările.
Mulțumesc.
Dacă nu cumva unii dintre ei deja și-au găsit răspunsul, eu încerc să dau mai multe detalii, tocmai pentru că uneori acopăr și situațiile care...
Alte situații pe care nu... De care nu cunosc.
Care fac obiectul mesajelor dumneavoastră.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Bine să știi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la ora prânzului, tot miercurea, ca de obicei, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Iar până atunci vă dorim să aveți zile frumoase.